kitabo mumukono gwoyo atula ku ntebe nakiwandikidwako mundane kungulu kyaliko bubonero wali musambu malaika nambuza nti ani yasanira okubikula ekyo ekitabo ne watalabika n'omu olwo ne nkunguwaga muli munda amaziga ne gankulukuta ku mutima gwange bancakaba nandyawo nsobeddwa omukadde naŋŋamba ti yesu eyasaanira okukibikola amazima yansaanyiza yansaanyiza mukama bwe yabikkula ekitabo yansembeza nze kati ndi mwana nange laba nsinza yesu omwana gwe ndiga eyawankula nange nsaba ompanguze erensi nalingambwa era mu maaso ge nali munagwanga nga ne ku meeza amazima ndya bwe kunkumuka wabikkula esuli mpya n'onsaanyiza mu maaso go ku musaalaba ebikadde byonna wabizza bujja ssebo amazima wansaanyiza yansaanyiza mukama bwe yabikkula ekitabo yansembeza nze kati ndi mwana nange laba nsinza yesu omwana gwe ndiga eyawangula nange nkusaba ompanguze erensi era mu maaso ge nali munagwanga nga ne ku meeza amazima ndya bwe kunkumuka wabikkula esuli mpya n'onsaanyiza mu maaso go ku musaalaba ebikadde byonna wabizza bujja ssebo amazima wansaanyiza yansaanyiza yansembezanze ni mwana nange nabansinza yesu omwana gwe ndiga eyawangula nange nange nkusaba ompanguze erensi eyawangula nange nkusaba ompanguze ensi eno eyawangula nange nkusaba ompanguze erensi wawunguza Dawudi saba pangu za sebo ya wangula kama unange saba pangu za erensi mkono kwa kwa amani tosobola kundeka saba umpanirire ya wangula kange saba pangu za erensi ya wangula nange saba pangu za ya wangula